Qo'shma Shtatlar va Turkmaniston orasidagi savdo aylanmasi o'tgan yili qariyb 300 million dollarni tashkil etgan. Amerika 261 million dollarga yaqin miqdorda mahsulot eksport qilgan. Import esa 31 million dollardan oshiq. Vashington nazarida respublika bilan biznes qilish o'tgan yillarda biroz osonlashgan, ammo mamlakatga sarmoya olib kirish, biror soha yoki sanoatni rivojlantirishda hissa qo'shish, daromad olish murakkabligicha qolmoqda. Butun tizim islohotlarga muhtoj, deya bildiradi Davlat departamenti. O'zaro savdoni nazorat qiluvchi bitim va kelishuvlar mavjud, lekin mulkiy egalik qilish xususidagi qonunlar va soliq tizimining eski ekani hamkor likni kengaytirish yo'lidagi asosiy to'siqlardan. Korrupsiya chuqur ildiz otgani, oshkoralik yo'qligi va xususiy sektor deyarli mavjud emasligi sabab ham Jahon bankiga ko'ra Turkmaniston dunyodagi eng qiyin muhitlardan biri. Lekin bu davlat bilan uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan yirik kompaniyalar hamkorlikdan mamnun.
And our Boeing's relationship with Turkmenistan Airways. Then I'll try to get into the secret of Boeing's success in Turkmenistan and
Turkmaniston biznes uchun ochiq, deya ta'kidlaydi Brian Loop, Boeing samolyot sozlik kompaniyasi vakili. Sabr toqat bilan yondashsangiz, bu mamlakatda imkoniyatlar talay, deydi u.
I like Eric believe Turkmenistan is open for business, but it requires patience. Requires persistence.
Turkmaniston o'z havo yo'llari uchun sobiq ittifoq ichida birinchi bo'lib Boeing samolyotlarini sotib olgan. Aviakompaniya bu xalq uchun katta daromad manbai, deydi Lub. Reislar to'la uchadi. Xavfsizlik bobida ham ancha yuqori o'rinda.
In many spheres we're viewed as the gold standard of US Turkmenistan trade.
Boeing vakili bir haqiqatni tan oladi. Turkmanistonda bir kishi bilan til topishsangiz bas. Prezident oddiy qilib aytganda, Qurbon Guli Berdimuhamedov bilan aloqa joyida bo'lsa, ishlar 5. Qarorni u qabul qiladi. Buyruq berildimi, so'zsiz bajariladi. Muammoga kelganda, dedi Brian Loop, turkman rasmiylari bilan kommunikatsiya qiyin masala. Kim nima uchun mas'ul ekanini bilib olib, bundan zarur javob olguncha uzoq vaqt o'tadi. Bu esa biznesga albatta zarar, dedi Brian Loop.
I think the most important thing for doing business in Turkmenistan like anywhere else, it's about the individual relationships. And I think it's a lot less about
AQSh Turkmaniston biznes kengashi rahbari Eric Stewart dediki, tijoriy hamkorlik shaxsga borib taqaladi. Ya'ni, agar individual tomonlar kelisha olsa va daromad qilishni chin dildan istab bel bog'lasa, har qanday muhitda ishlash mumkin.
Echo is maybe a company you don't know. But it is a Fortune 200. It's a $11 billion company with over 22,000 employees worldwide.
Qishloq xo'jaligi sohasida ishlaydigan AGCO kompaniyasi vakili Filip Delion fikricha ham, Turkmanistonda hamma narsa bir shaxs qo'lida ekani chet el kompaniyalari uchun vaqt va quvvatni ayaydi. Bilasizki, prezident xohlasa biznes bo'ladi, deydi u.
It's about, as both say, a value proposition that is mutually beneficial. We are all in to gain something from working together.
Bu vakillarning aytishicha, respublikada korrupsiya chuqur ildiz otgani, Boeing va AGCO singari kompaniyalar ham korrupsiyalashgan degani emas. Gap shundaki, bu ikki biznes Turkmanistonda idoraga ega emas, sanoqli xodimi bor xolos. Ular bu davlatga mahsulot sotadi, lekin mamlakatning ichida biror filiali yo'q. Balki shu bois ichki muhitdan bexabar. Ular Turkmanistonda bevosita ish o'rinlari yaratmayapti. Odamlarning tirikchiligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmayapti.
One directorial where Turkmenistan leads, it's Transparency International. In this connection, a question is about, for big corporations, is whether they doing business with Turkmenistan authorities bring about concerns on compliance.
Tadbirkorlar va lobbychilar bilan davra suhbatida ko'plab tanqidiy fikrlar bildirildi. Turkmanistonda chet el bilan biznesdan foyda ko'rayotganlar juda kichik doira. Boeing va AGCO singari eksportchilar Turkmaniston ularning mahsulotini sotib olayotgani uchun ham biznes imkoniyatlari keng jamiyat deya ta'riflanayotgani adolatdan emas, haqiqatni aks ettirmaydi degan mulohazalar yangiradi. Bu kompaniyalar oddiy xalq hayoti qanchalik qiyin ekanini bilmaydi. Ular faqat elita bilan ishlayapti xolos, deydi kuzatuvchilar. Kompaniya vakillari esa talab bor joyda imkoniyat ham bor, deya javob qiladi. Turkmaniston siyosiy va iqtisodiy islohotlarga muhtoj ekani esa boshqa masala. Navbahor Imamova, Vashington.